κυρίες, κύριοι ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και επίσης με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο σκηνοθέτης Μιχάλης Γεωργιάδης, που από την κατεχόμενη Μόρφου της Κύπρου. Το 1974 ο αγαπητός Μιχάλης Γεωργιάδης αποφύτησε από το δεύτερο γυμνάσιο Μόρφου και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Λευκωσία. Εργάστηκε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, στο γνωστό ΡΙΚ, ως κινηματογραφιστής και μοντέρ για 10 χρόνια. Το 1988 ήταν ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας παραγωγής ταινιών Λουμιέρ και της LTV, στην οποία εργάστηκε ως σκηνοθέτης για 10 χρόνια. Από το 2000 μέχρι το 2012 ήταν εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας παραγωγής ταινιών Media Box LTD και από το 2012 είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Michelangelo Cinematographic Services, με κύρια απασχόληση την παραγωγή και την σκηνοθεσία ταινιών ντοκιμαντέρ. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την καταγραφή και την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με κατεχόμενες κοινότητες, με την εισβολή του 1974, την έκτοτε κατοχή του 40% της Κύπρου και τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Αρκετές από τις ταινίες του ως παραγωγός και σκηνοθέτης έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως το London International Film Awards, και δύο ταινίες του μικρού μήκους, «Η Διάδρομη» και «Όμικρον Θετικό», έχουν διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ. Πρόσφατα ντοκιμαντέρ του «Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου από την Τουρκία», «Άι Γιώργης της Τζερίνιας», «Λευκόνικο» της Μεσαρκάς Καμάρη, «Εχμάλωτη μιας προδοσίας», «Καζάφανη», «Ο δικός μας παράδεισος», «Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός» και το 2021 «Η συνδρομή των Κυπρίων στην Επανάσταση του 1821». Αγαπητέ μου Μιχάλη Γεωργιάδη, καλωσόρισες, χαρά και τιμή για μας να σε φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ξέρεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί όταν μιλάμε για ΕΡΤ, με πάει πίσω χρόνια, όταν ήμουν με τον πατέρα μου 12-15 χρονών στα περβόλια της κατεχόμενης Μόρφου, στις Πορτοκαλιές, για να ποτίσουμε τα περβόλια μας, και με ένα μικρό τρανζίστορ ραδιόφωνο της εποχής έπαιρνα την ΕΡΤ από τη Ρόδο. Το άκουα ΕΡΤ μέσω Ρόδου.
Άκουγες το περιφερειακό σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ από τα Δωδεκάνησα, με έδρα τη Ρόδο.
Ακριβώς. Και μου είναι ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση, που επικοινωνώ με όλον αυτόν τον κόσμο που βρήκαμε προηγουμένως. Στέλνω χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες, φίλους και άγνωστους, και είμαι έτοιμος να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις για να κουβεντιάσουμε για ένα μεγάλο θέμα του ελληνισμού που λέγεται εισβολή ή κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία.
Ξέρεις, ανάμεσα στα πολλά χαιρετιστήρια μηνύματα, όση ώρα αναφερόσουν στην ακρόαση της ΕΡΤ, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ από την Ρόδο, ήρθε ένα μήνυμα το οποίο με συγκίνησε πολύ. Δεν είναι τελικά το μήνυμα που στέλνουμε στους Έλληνες της Ανατολικής Ουκρανίας χωρίς αντίκρισμα. Ένας από τους Έλληνες της περιοχής, η οποία δοκιμάζεται από τον πόλεμο, μας στέλνει, σου στέλνει και σένα και στην εκπομπή και σε όλους τους ακροατές τους θερμούς χαιρετισμούς. Και είναι πολύ σημαντικό τούτη την ώρα για μας να ξέρουμε ότι το μήνυμα αυτού του συγκεκριμένου διάβλου φτάνει εκεί όπου εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν δεν έπαψαν να μυρίζει ο αέρας άσχημα, να μυρίζει μπαρούτι, να ακούγονται όλοι εκείνοι οι θόρυβοι από τα φωνικά όπλα. Αγαπητέ μου, Μιχάλη Γεωργιάδη, θέλω να αρχίσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Και θα μου επιτρέψεις, όσο και αν είμαι σίγουρος ότι ξύνω πληγές, θέλω να σου ζητήσω να μας μεταφέρεις την εικόνα, τις εικόνες τις δικές σου από το 1974, τις εικόνες τις δικές σου από την γενέθλια γη, από τη Μόρφου. Ήδη αναφέρθηκες στα περιβόλια και στο ότι πηγαίνατε μαζί με τον πατέρα σου εκεί και μάλιστα κατά μια ευτυχή συγκυρία ακούγατε την έρθα από τη Ρόδο.
Ακριβώς. Γεννήθηκα στον Παράδεισο. Και ξέρεις, ο κάθε ένας εκεί που γεννήθηκε είναι ο δικός του Παράδεισος. Τη Μόρφου, έτσι λέγεται, mm-hmm. και είναι ξεκινά αυτό το όνομα από τη θεά Μορφό, την Αφροδίτη. Mm-hmm. Και μετά σιγά σιγά έγινε η πόλη, λέγεται Θεομόρφου, και τελικά έμεινε το Μόρφου. Είναι μια πόλη σε μια πεδιάδα μεταξύ πενταδαχτύλου, κατεχόμενου πενταδαχτύλου και Τρόδους, όπου έζησε στιγμές η Μόρφου, λόγω του ότι είχε πάρα πολύ νερό, να είναι μια εύφορη γη, και από τη δεκαετία του, από το 40 μετά τον πόλεμο μέχρι το 74, είχε μια απίστευτη ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 70 να γίνονται εξαγωγές πορτοκαλιών στην Ευρώπη κλπ. Αυτός ο πλούτος έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους της Μορφού, τους εργατικούς περβολάριδες, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, τα παιδιά τους να φέρουν το νέο αέρα από την Ελλάδα, mm-hmm. και όχι μόνο, και να γίνει και ένα πολυπιστικό κέντρο η Μόρφου, με έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα, αρχαίες τραγωδίες, θέατρα, μουσικές συναυλίες, φεστιβάλ πορτοκαλιού Μόρφου, ταυτόχρονα με τα αθλητικά, με τα ποδόσφαιρα. Ζούσαμε σε μια κατάσταση, εγώ έζησα από το 56 όπου γεννήθηκα. Αν θέλεις, θυμάμαι τη Μόρφου γύρω στο 63, όταν πήγα για πρώτη φορά στο σχολείο. Μια κομμόπολη με πάρα πολλά σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, γεωργικό γυμνάσιο Μόρφου, εμπορικό γυμνάσιο Μόρφου, δύο αθλητικά σωματεία, γήπεδο αθλιοπαιδιών και ποδοσφαίρου. Είχα την τύχη να, σαν μαθητής, να λαμβάνω μέρος σε ένα αρχαίο θέατρο που έχουμε, τον Σόλο, που ανεβάζαμε αρχαίες ελληνικές τραγωδίες με καταπληκτικούς καθηγητές, και ταυτόχρονα μέσα από το μάθημα της αρχαίας τραγωδίας μαθαίναμε και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Είναι με αυτά τα πράγματα που μεγαλώσαμε, και φυσικά είχαμε την ατυχία να ζήσουμε την εποχή της Χούντας, όπου η Χούντα χρησιμοποίησε σύμβολα όπως τη σημαία, όπως τον εθνικό ύμνο κλπ. Μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα. Με τις υποσχέσεις τις μεγάλες των τότε κυβερνώντων, για ότι η Ελλάδα είναι παρά το πλευρό της Κύπρου κλπ. Μεγαλώσαμε με το όνειρο της Ένωσης. Ζήσαμε το διχασμό, αν θέλεις, των ανθρώπων που ήθελαν την Ένωση και οι άλλοι που ήταν οι άνθρωποι που έλεγαν «Δεν είναι η ώρα τώρα, η Τουρκία άλλαξαν τα πράγματα, ας περιμένουμε ακόμα λίγο». Και όλο αυτός ο διχασμός, ο οποίος έγινε φτιαχτός, αν θέλεις, και οργανωμένος από έξω από την Κύπρο, όπως πάντα, μα διχασαν, με αποκορύφωμα να γίνει το απίστευτο, το αφελές, το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου. Θυμάμαι ότι ήμουν 18 χρονών, είχα τελειώσει την έκτη τάξη του γυμνασίου, τότε δεν υπήρχε λύκειο,
ήταν εξατάξιο το γυμνάσιο,
ναι. Τέλειωσα τον τέλος, αρχές Ιουνίου το γυμνάσιο, ανακοινώθηκε ότι θα πήγαινε ο στρατιώτης στις 22 Ιουλίου και μάλιστα χαρήκαμε τότε γιατί η κατάταξη στην Εθνική Φρουρά τότε θα μειωνόταν στους 14 μήνες. Mm-hmm. Ποιος μας έλεγε ότι στις 15 Ιουλίου θα γίνεται το πραξικόπημα, που ήταν ένα πράγμα το οποίο το θυμάμαι βεβαίως, και ακόμα ο φόβος του άγνωστου τι θα γίνει το νιώθω ακόμα μέσα στο μάχη μου. Πέρασαν οι πρώτες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, τα μεσάνυχτα. Ήταν μια περίοδος, μια εβδομάδα έτσι δραματική, όπου ζούσαμε ένα εφήλιο, ένα μικρό εφήλιο μεταξύ μας. Και ξημερώματα του Σαββάτου, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τις σιρήνες στις 5.30 το πρωί, όταν έπαιξαν οι σιρήνες και με ξύπνησε η μάνα μου και μου είπε το ΡΙΚ παίζει εμπαντήρια, κάτι κακό συμβαίνει, γιατί εκείνη την ημέρα δεν είχαμε να γιορτάσουμε μια εθνική γιορτή, άρα πολύ σωστά η Μακαρίτισσα, η μάνα μου, το ερμήνευσε ακόμα ότι αυτό που παίζει στις σιρήνες δεν είναι κάτι καλό. Και όντως βλέπαμε και ακούαμε από του μόρφου, από μακριά, να πέφτουν οι αλεξιπτωριστές κάποια χιλιόμετρα μακριά από του μόρφου, να ακούμε τις εκρήξεις, να περνούν τα αεροπλάνα τα βομβαρδιστικά από πάνω μας, και πέρασαμε έναν πρώτο τριήμενο αυθέλης πολέμου, και εκεί αυτό το πρώτο τριήμενο ήταν αυτό που είδαμε συμμαθητές μας, είδα στρατιώτες τότε, φίλοι, πολιτοί που είμαστε μες στις καφετερίες, μες στα πάρτις λίγες μέρες πριν, να σκοτώνονται, να τραυματίζονται, να αγνοείται η τύχη τους. Και να βλέπουμε και να ακούμε ότι ο τάδε φίλος μας που προχθές που ήταν με άδεια και είμαστε μαζί στο τσαχαροπλαστείο και τρώγαμε και πίναμε το αναψυκτικό μας, σήμερα δεν είναι μαζί μας. Συμμαθητές μας χαθήκαν στην εισβολή, την πρώτη εισβολή. Και σιγά σιγά, και τελειώνω, και σιγά σιγά συνειδητοποιούσαμε ότι αυτό που έγινε το πρώτο τριήμερο της εισβολής, και γιατί μετέπειτα ήταν η εκεχηρία και μετά η δεύτερη φάση της εισβολής, μύριζε προδοσία. Μύριζε προδοσία μεταξύ των λίγων χουντικών αξιωματικών όπου οργάνωσαν και συμφώνησαν με τους Τούρκους να γίνει αυτό το πράγμα.
Μύριζε πολλές προδοσίες από το 60 και πέρα, και πολλές και πριν το 60. Η ατμόσφαιρα στην Κύπρο, αγαπητέ μου Μιχάλη Γεωργιάδη, και θα μου επιτρέψεις να θυμίσω στις ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι συνομιλούμε μαζί σου. Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Γεωργιάδης από την κατεχόμενη Μόρφου της Κύπρου, πολύ βραβευμένος για κάποια ντοκιμαντέρ και κάποιες ταινίες μικρού μήκους, με εξαιρετική διαδρομή σε μέσα τηλεοπτικά της Κύπρου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, φίλες και φίλοι. Και θέλω πραγματικά, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νέος έζησε πολλές πτυχές ενός δράματος που κορυφώθηκε στις 20 Ιουλίου του 1974, να μας πεις πώς νιώθει ο Μιχάλης Γεωργιάδης, ο οποίος ευλογήθηκε, αξιώθηκε στην ζωή του, να παίρνει μια κινηματογραφική μηχανή και να μπορεί να αποτυπώνει, να φυλακίζει στο φιλμ του αρχικά, τώρα σε ένα σκληρό δίσκο, εικόνες από το γενέθλιο τόπο, εικόνες από την Κύπρο. Κάθε φορά που φέρνεις στο μυαλό σου αυτήν την διαδρομή, αγαπητέ μου Μιχάλη, από τα 1955, ένα χρόνο δηλαδή πριν γεννηθείς, όπου νέοι άνθρωποι κυρίως γράφουν εποποιία στην Κύπρο και στη συνέχεια δεν γίνεται το όραμά τους πραγματικότητα, δεν έρχεται η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, έρχεται μια κολοβή ανεξαρτησία, πάμε στην Τουρκανταρσία, πάμε στην απόσυρση, μάλλον στην έλευση της μεραρχίας στο νησί και στην απόσυρση της στα 1967. Τα έχεις σκεφτεί, είμαι σίγουρος, όλα αυτά.
Ναι.
Πού έχεις καταλήξει, αγαπητέ μου Μιχάλη? Τι είναι αυτό που μας οδηγούσε από λάθος σε λάθος, από κίνηση αυτοκτονική σε μία ακόμα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη?
Λοιπόν, πρώτα θέλω να απαντήσω στην πρώτη φάση της ερώτησης, πώς αισθάνομαι μετά από τόσα χρόνια πρόσφυγας στον ίδιο μου τον τόπο και να ζω μια σχιζοφρενική κατάσταση όπου, παρακαλώ, μας επιτρέπεται από τους Τούρκους να πηγαίνουμε και να βλέπουμε σαν ξένοι, σαν τουρίστες τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας. Mm-hmm. Και τις πρώτες θάλασσες που κάναμε τα πρώτα μας μπάνια κλπ. Λοιπόν, νιώθω οργισμένος, θυμωμένος. Είμαι θυμωμένος σαφώς για την εισβολή των Τούρκων, που είναι μια καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ένα έγκλημα πολέμου αυτό που έγινε. Είμαι θυμωμένος γιατί αυτό που έγινε δεν το ονομάζω πόλεμο, διότι αν ήταν πόλεμος θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν όλο ένα στημένο παιχνίδι, όπου με τις μαρτυρίες που έχω κινηματογραφηθεί ανθρώπων που πολέμησαν, εχμαλωτίστηκαν, τραυματίστηκαν στον πόλεμο, δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία ότι ήταν όλα σχεδιασμένα πάρα πολύ καλά. Φτάνει να σου πω ότι στον τόπο που έγινε η εισβολή, 5 μίλια από την Κερίνια, αριστερά βλέποντας το χάρτη, εκεί που έγινε η εισβολή, το έζησε και τον έχω καλύψει. Το έζησε και το είδε στις 5 το πρωί ένας φίλος κεριμιώτης, που έτυχε το σπίτι του να είναι ακριβώς εκεί σε αυτήν την παραλία.
Μάλιστα.
Και ήταν στρατιώτης, ήταν αστυνομολογός. Πήγε να δει αν είναι καλά η μάνα του μετά από τους πρώτους βομβαρδισμούς του πρωινού. Πήγε εκεί, δεν βρήκε ούτε την μάνα του, ούτε τον πατέρα του, ούτε την αδερφή του. Βγήκε στον μπαλκόνι να κοιτάξει να τους βρει. Μιλάμε τώρα 5 και 4 το πρωί. Και είδε με τα μάτια του το πρώτο αποβατικό πλοίο του πολεμικού τουρκικού ναυτικού να κατεβάζει σαν τουρίστες ένα πλοίο στρατιώτες, ένα πλοίο κομάντος. Και το ρωτώ, καλά, δεν υπήρχε δικός μας στρατός να ρίξει πυροβολισμούς να αντισταθούμε? Και μου απαντά, δεν υπήρχε κουνούπι.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε κανένα. Ο στρατός μας, από πληροφορίες που έχω πάλι από μαρτυρίες, εμφανίστηκε 4 ώρες μετά, 5 ώρες μετά, δηλαδή γύρω στις 9 με 10 το πρωί.
Είχε διαμορφωθεί ένα προγεφύρωμα.
Που ήταν πια πολύ αργά.
Μάλιστα.
Άρα, αυτό που διακατέχει τόσα χρόνια είναι θυμός, οργή. Και συνεχίζω να αισθάνομαι έτσι, γιατί όλος χειρισμός από τότε μέχρι σήμερα είναι από το ένα λάθος το άλλο και εμάς σαν Κυπριακή Δημοκρατία και σαν Ελλάδα. Διότι ακόμα η Ελλάδα, την οποία αγαπούμε και τρέχει μέσα μας ελληνικό αίμα, και αυτό δεν το ξέρουν στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Δεν το ξέρουν ότι εδώ μιλάμε ελληνικά. Δεν το ξέρουν ότι είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι μια άλλη Ελλάδα η Κύπρος. Με πολύ σεβασμό πάντοτε αυτά τα λέω και στους Τουρκοκύπριους αν θέλει. Αλλά ο Έλληνας πάντα έδειξε στην ιστορία του και ο πραγματικός Έλληνας σέβεται και τους εχθρούς του, σέβεται και τους αλλόθρησκους του. Λοιπόν, κλείει η παρένθεση αυτή. Λοιπόν, άρα συνεχίζω και λέω, η Ελλάδα δεν κατάλαβε ακόμα ότι η Κύπρος είναι ένα πείραμα και όταν πετύχει αυτό το πείραμα για την Τουρκία θα συνεχίσει μετά στο Αιγαίο. Μας το λέει καθημερινά, μας το δείχνει καθημερινά η Τουρκία. Και αυτές οι προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία 50 χρόνια να ηρεμήσουμε και να κάνουμε τον λύκο να το κάνουμε αρνή, δεν γίνεται. Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει αυτήν τη γλώσσα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συμφέροντα, καταλαβαίνω τα συμφέροντα που υπάρχουν, καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να παίζουμε να είμαστε επιπόλαιοι, αλλά μια στοιχειώδης, τουλάχιστον να είμαι τίποτε άλλο, άμυνα, η Κύπρος έπρεπε να είναι ήδη καλυμμένη. Έγινε μια προσπάθεια πριν χρόνια για ενιαίο αμυντικό δόγμα. Με την αλλαγή της κυβέρνησης...
Ένα λεπτό πριν φτάσουμε εκεί, γιατί θα φτάσουμε και θέλω να τα πούμε έξω από τα δόντια κάποια πράγματα. Στα 1974, ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο Ατήλα, είχε τη δυνατότητα ο ελληνισμός να διαμορφώσει μια διαφορετική στάση σε αυτά που συνέβαιναν εκεί. Ο πρώτος Ατήλας διαμόρφωσε ένα προγεφύρωμα πολύ μικρό. Το μεγάλο κακό έγινε όταν η υποτιθέμενη κεχηρία έσπασε και ξεκίνησε ο δεύτερος. Τότε ακούστηκε το «Κύπρος κοίται μακράν». Πέρασαν χρόνια.
Πάρα πολύ καλά. Ήταν 24 Ιουλίου. Το άκουσα με τα αυτιά μου να το λέει ο Καραβαλής και το άκουσα από το δικό μου τραδιστοράκι.
Λοιπόν, πέρασαν χρόνια, πάρα πολλά. Και βρισκόμαστε σήμερα εν έτη 2023 και ακούμε από διάφορα επίσημα χείλη την προσέγγιση «Η Κύπρος είναι μια ακροτηριασμένη χώρα». Επίσημα χείλη λέω της Αθήνας. Πώς αισθάνεται ο Μιχάλης Γεωργιάδης, ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην διαδικασία και μέσα από τα ντοκιμαντέρ που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στον δικό του παράδεισο, στον παράδεισο πολλών ανθρώπων που ζούνε πρόσφυγες τη στιγμή που Αθήνα και Λευκωσία έχουν ξεχάσει ότι εκεί συντελούνται επί 49 ολόκληρα χρόνια εγκλήματα πολέμου. Δεν ακούμε τη φράση τη συγκεκριμένη, εγκλήματα πολέμου, ούτε από την Μητρόπολη, την πρώτη Μητρόπολη του Ελληνισμού, ούτε από τη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, όπως ονομάζω εγώ την Κύπρο. Τι συμβαίνει λοιπόν, έχουμε πάθει μυθριδατισμό, αγαπητέ μου Μιχάλη Γεωργιάδη?
Το τι ακριβώς πάθαμε δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα με εκπλήττει ακόμα πώς μπορεί ένας λαός, ελληνικός λαός της Κύπρου, το 1955 να κάνει έναν αγώνα απέναντι, έναν αγώνα για το αδύνατο. Διότι πάλι τότε ήταν αδύνατο να τα βάλει κάποιος λογικά με τη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, αλλά αυτό το αδύνατο το πέτυχε.
Ντρόπιασε
μια αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Και στην ντροπή επάνω αρχίσαμε τις συζητήσεις για να κάνουμε τελικά τη θεαματική Κολοτούμπα στα 1960, 59-60.
Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ο ίδιος λαός τώρα, από την ημέρα που έγινε το υποψήφιο το 2004.
Απρίλιο του 2004.
Το 76% του ελληνικού κυπριακού λαού ψήφισε όχι σε αυτήν τη λύση, και ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Δεν είναι απίστευτο και προδοτικό να γίνεται δημοψήφισμα στην Κύπρο ξεχωριστά μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε όλοι κάτοικοι της Κύπρου? Γιατί δεν ψηφίστηκε από όλους? Πέραν του ότι στα κατεχόμενα οι Τουρκοκύπροι πια είναι μειονότητα, διότι οι περισσότεροι παράνομοι κάτοικοι των κατεχομένων είναι έπικοι.
Δηλαδή, ναι, και ο επικισμός στην κατεχόμενη Κύπρο είναι έγκλημα.
Έγκλημα πολέμου,
ακριβώς, το οποίο ούτε από τη Λευκωσία υπογραμμίζεται, ούτε από την Αθήνα.
Όχι, και αρχίζουν και μας μιλάνε εδώ και χρόνια, μα είναι οι οικογένειες που γέννησαν τα παιδιά τους και είναι ανθρωπιστικό το πρόβλημα. Συγγνώμη, εγώ που έφυγα στα 18 μου και οι υπόλοιποι όλοι που έφυγαν τα παιδιά τους στα 2 τους, στα 3 τους, στα 5 τους, στα 10 τους, από τον Κόρφου, από την Κερίνια, από την Αμόχωστο, από την Καρπαθία. Αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό. Δεν είναι και ανθρωπιστικό. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι είναι ανθρωπιστικό, λέει, είναι κρίμα να διώξουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παντρευτεί εδώ, Τούρκους δηλαδή που παντρεύτηκαν Τουρκοκύπριες. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα μιας παράνομης κατάστασης. Είναι παράνομο και όμως το καταπίνουν και μας προσπαθούν να μας το ποτίσουν και εμάς και έχει κόσμο δυστυχώς που το πιστεύει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι απίστευτο.
Πάμε ένα βήμα πιο πέρα, αγαπητέ μου Μιχάλη Γεωργιάδη. Το είπες νωρίτερα, αλλά θέλω να το υπογραμμίσουμε και να αντλήσουμε τα συμπεράσματα που πρέπει. Τον Απρίλιο του 2004, 76% του λαού της Κύπρου ψήφισε όχι. Αυτό το όχι δεν ήταν γενικό και αόριστο. Αφορούσε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δηλαδή αυτό το τουρκοβρετανικό σχέδιο, το οποίο μας πλάσαραν και μας είπαν να απαντήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το όχι αυτό λοιπόν συμπαρέσυρε τη συγκεκριμένη λύση και το ξέρουν. Παρόλα αυτά, και από πλευράς Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από τη δικιά μας πλευρά, τη στιγμή που η Τουρκία έχει ρίξει στον κάλωθο των αρχρήστων το συγκεκριμένο σχέδιο λύσης και ζητά πλέον συνομοσπονδία πλήρη τουρκοποίηση σε λίγα χρόνια, εμείς επιμένουμε να λέμε ότι θέλουμε να συζητηθεί η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή ότι το 18% των Τουρκοκυπρίων ισούται με το 82% των Ελληνοκυπρίων. Σε ρωτώ...
Να σου διακόψω και να σου πω ότι όχι μόνο αποδεχόμαστε. Εδώ έγινε το λάβαρο του αγώνα των Ελληνοκυπρίων η διζωνική, όχι των Ελληνοκυπρίων, συγγνώμη, των διοικούντων. Διότι ο κυπριακός λαός σιωπά, αλλά όταν έρθει ξανά η ώρα και καταλάβει για ποιες λύσεις συζητούν εδώ και χρόνια οι πολιτικοί, θα πούν πάλι το όχι. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όμως, όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που ελέγχονται από τους κρατούντες, τους εκάστοτε κρατούντες, διότι δεν έχουν καμιά διαφορά. Αυτό το παιχνίδι δεξιοί, αριστεροί και σοσιαλιστές κλπ. Αυτό το παιχνίδι το κομματικό, για μένα είναι αστείο. Όλοι είναι περίπου το ίδιο και στην Κύπρο. Κάποιες μικρές ομάδες μπορεί να φωνάζουν, αλλά στην πραγματικότητα όλο το πολιτικό κατεστημένο μιλάει, παιδιά, πρέπει να δεχτούμε και όλος ο κόσμος μας λέει ότι πρέπει να δεχτούμε την διζωνική.
Ναι, γιατί μείνει... προφανώς γιατί κανείς δεν έβαλε μυαλό από το 2004 όταν καλούσαν τα κομματικά επιτελεία τους ψηφοφόρους συγκεκριμένων κομμάτων να ταχθούν υπέρ του ναι και τους εγκατέλειπαν μαζικά η φύλα προσκύμενη προς το εκάστοτε κόμμα.
Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας Τουρκοκύπριος παραδείγματος χάρη που έχει και εφημερίδα και έχει και...
Ως Ενέρ Λεβέντ.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο, αντί να τον έχουμε εδώ και να τον χρησιμοποιούμε και να είναι λάβαρο αθέλης, ο οποίος μιλά καθαρά εναντίον της Τουρκίας, εναντίον της κατοχής κλπ. Επιλέγουμε άλλους τουρκοκυπρίους να βάλουμε για ευρωβουλευτές. Να το αφήνω μέχρι εδώ.
Όχι, να μην τα αφήνουμε μέχρι εδώ, διότι οι συγκεκριμένοι Τουρκοκύπροι που μπήκαν ευρωβουλευτές έχουν πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λειτουργούν και αυτό αντανακλά σε αυτούς που τον επέλεξαν και μπήκαν στη διαδικασία να τον προτείνουν για ψήφο στον κυπριακό λαό, λειτουργούν ως εκπρόσωποι της Άγκυρας.
Ωραία. Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπεις, να πω και κάτι άλλο, γιατί είναι λίγες οι ευκαιρίες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις. Να πω το εξής.
Δικιά μας είναι η χαρά και τούτη η εκπομπή και τούτο το ραδιόφωνο έχουμε τάξει ένα τμήμα της λειτουργίας μας στην υπηρεσία, θα το ξαναπώ, της δεύτερης Μητρόπολης του Ελληνισμού, που είναι η Κύπρος, είτε αρέσει σε μερικούς είτε όχι.
Έτσι, λοιπόν, εγώ αυτό που θα έλεγα, να μου επιτρέψει να πω μια πολύ σύντομη ιστορία.
Βεβαίως.
Το 1973, όταν ήταν μαθητής και ήρθε από μια διαδήλωση μεταξύ μακαριακών και γρυφικών ή ενωτικών και ασθενωτικών, με αγκάλιασε ένας αγαπημένος και καθηγητής και μου λέει: Μιχάλη, ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση του εγχασμού μου θυμίζει την περίοδο πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Και έκαμα, και ντρέπομαι που το λέω, έκαμα πως κατάλαβα γιατί η ιστορία μου έλεγε. Δεν ήξερα το 1973 ο Μιχάλης Γεωργιάδης, μαθητής του Δευτέρου Γυμνασίου Όρφου, τι είναι μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, έμαθα λίγους μήνες μετά, όταν έγινε εισβολή στην Κύπρο και άρχισα να ακούω κομμάτια του Νταλάρα για τους πρόσφυγες και κατάλαβα ότι αυτά τα κομμάτια δεν ήταν για τους πρόσφυγες της Κύπρου αλλά για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Μύρνης, τότε κατάλαβα ότι δεν μας είπε κανένας ποτέ τίποτε για αυτό που έγινε λίγα χρόνια πριν. Λίγα χρόνια είναι το 1921. 21, 23.
22.
22, το 22. Ήταν λίγα χρόνια πριν, έγινε αυτό το μεγάλο κακό, χάθηκε η ωραία Ελλάδα της Μικράς Ασίας τότε και δεν μας το έμαθε κανένα, σε κανένα γυμνάσιο, σε κανένα δημοτικό. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τώρα για τον Κυπριακό, για την εισβολή της Κύπρου. Δεν διδάσκονται τα πράγματα ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Δεν έχουν ιδέα, δεν διδάσκονται ότι λίγα χρόνια πριν οι γονεί και οι παππούδες των μαθητών που πάνε τώρα σχολείο έσβησαν αυτό το πράγμα που λέγεται τουρκική εισβολή. Και κατέχουν εδώ και 50 χρόνια πέραν από ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου. Γιατί δεν διδάσκεται αυτό το πράγμα? Γιατί θέλουν να το ξεχάσουν αυτό το πράγμα? Γιατί ηρωνεύονται το δεν ξεχνώ που έχουμε σαν λάβαρο αγώνα? Το ερώτημα μένει αναπάντητο. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το απαντήσει κανένας, γιατί υπάρχει μια ενοχή για αυτό το πράγμα.
Θεωρείς ότι έγινε τυχαία ή επειδή όχι, αυτό που λέγεται ότι το Κυπριακό έχει κουράσει, είναι σαν να μας λένε ότι η κατοχή, η τουρκοκρατία, επειδή είχε κουράσει, έπρεπε να μείνει αποδεκτή.
Ναι, ακριβώς.
Και αν έχει κουραστεί κάποιος με 49 χρόνια, πόσο μάλλον αυτοί που ήταν 4 και 5 αιώνες έπρεπε να παραμείνουν κουρασμένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι τέτοιων τάσεων και δυστυχώς εκδηλώνονται και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Αλλά ο ελληνικός λαός, είτε πρόκειται για αυτούς που κατοικούν στα σύνορα, εντός των σύνορων της Ελλάδας, είτε πρόκειται για τους Έλληνες της Κύπρου, συμμερίζονται τέτοιου είδους σκέψεις, τέτοιου είδους απόψεις, άσχετα αν του έχουν ξεριζώσει ένα κομμάτι της ιστορίας του.
Έτσι, έτσι. Είναι τραγικό το ότι ζούμε. Είναι τραγικό το ότι ζούμε. Και δυστυχώς αυτοί οι μεγάλοι που έχουν τους τρόπους και τα λεφτά, γιατί πέφτουν πάρα πολλά λεφτά, έπεσαν και πάρα πολλά λεφτά.
Έπεσαν πάρα πολλά λεφτά το 2004 και έπεσαν στο Βρόντο, σε βαρέλι δίχως πάτο. Και αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν τότε την αντίσταση, την άμυνα απέναντι σε αυτόν τον μπακτολό των δισεκατομμυρίων, αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ιστορία του ελληνισμού, διαχρονικά το λέω, σε όλους τους αιώνες. Πέσαμε και το σκεπάσαμε εκείνο το δημοψήφισμα. Και είμαστε τώρα σε μια κατάσταση στην οποία, να το πω ξεκάθαρα, από τη μια μεριά καλλιεργείται η ελπίδα ελλαδοτουρκικής προσέγγισης και από την άλλη μεριά φαίνεται να επιστρέφουμε σε εκείνο που έλεγαν και δεν είχε κανένα νόημα, καμιά ουσία, ότι η Κύπρος αποφασίζει, δηλαδή πορεύεται μόνη της, το λέω εγώ εντός εισαγωγικών, και η Ελλάδα συμπαρίσταται από δυνατό. Μακριά με χαιρετίσματα.
Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο για να μην τα ρίχνουμε όλα στην Ελλάδα. Εμείς τι κάνουμε στην Κύπρο. Τα λεφτά της άμυνας πού πήγαν. Και όλη η έννοια μας είναι να μειωθεί η θητεία. Πού είναι οι γυναίκες στο στρατό. Θα μου πει κάποιος, καλά θέλεις πόλεμο. Αυτό είναι αστείο ερώτημα. Εγώ που είμαι που δεν θέλω πόλεμο. Εγώ είμαι που θέλω ειρήνη. Αλλά η ειρήνη για να αυτή πρέπει να αισθάνεται ο απέναντι εχθρός ότι ναι, έχουμε μια αξιοπρεπή άμυνα.
Ένα λεπτό, Μιχάλη μου, γιατί αυτό πραγματικά, αγαπητέ μου Μιχάλη Γεωργιάδη, είναι ένα σημείο κλειδί. Και όση ώρα το προσεγγίζεις, θυμάμαι μια απάντηση του αέμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου σε μια συνέντευξη στο ΡΙΚ. Του λέγανε, μα θέλετε πόλεμο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Ζεις ναι ή όχι με το όραμα της επιστροφής στη Μόρφου. Ζουν οι ξεριζωμένοι, οι πρόσφυγες κερινιώτες, οι αμοχωστιανοί με το όραμα της επιστροφής στους τόπους που βρίσκονται κάτω από τουρκική κατοχή επί 49 ολόκληρα χρόνια. Πώς θα έρθει. Πρώτον, να υπερασπιστούμε να μην υπάρξει προέλαση και προς τον Νότο, και δηλαδή να διαμορφώσουμε συνθήκες αποτροπής, και δεύτερον, αν τελικά εξαντληθούν όλα τα μέσα, αποκλείουμε διαπαντός τη σκέψη να διεκδικήσουμε με τον ίδιο τρόπο που χάσαμε αυτούς τους τόπους, να τους απελευθερώσουμε. Απλά σας το ρωτώ.
Βεβαίως και
πολιτικό. Όταν ακούς τους πολιτικούς, λοιπόν, το πολιτικό προσωπικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεσαι αυτό το βεβαίως που μας είπες.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι τραγωδία. Από αυτό που ζούμε είναι τραγωδία. Μας έχουν μάθει την ιτροπάθεια. Έγινε μέσα στο πετσί μας η ιτροπάθεια. Πολύς ο κόσμος, τα παιδιά μου, που είναι σε μια οικογένεια που θα ακούν τον πατέρα τους κάθε μέρα που μιλούν για την κατεχόμενη Κύπρο. Και έρχονται και μου λέει ο γιος μου ο μεγάλος, πατέρα, θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με τους Τουρκούς. Και του λέω, καλά, πώς φαντάζεσαι να γίνει η Κύπρος μια χώρα που να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς, με σκλαβωμένο το 33% της Κύπρου, να μην μπορούμε ελεύθερα να ταξιδεύουμε και να ζούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον τόπο. Να μην υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς νομίζεις θα μας το χαρίσει κανένας. Και η Τουρκία νομίζεις ότι όταν μας βλέπουν να γίνουμε καλά παιδιά θα μας πούνε εντάξει, σας αφήνουμε ελεύθερους και φεύγουμε και πάμε πίσω στη Τουρκία. Θέλουν να μας πάρουν όλους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Και δεν είναι για το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων που κάνουν τον αγώνα τους η Τουρκία και είναι εδώ 50 χρόνια με τόσα έξοδα, εκατομμύρια, να συντηρούν 40.000 στρατιώτες στην Κύπρο. Είναι γιατί στρατηγικά η Κύπρος είναι βολική για την παραπέρα και τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου.
Μήπως έχουμε μείνει αρκετά πίσω όμως, αγαπητέ μου Μιχάλη. Το λέω αυτό γιατί, με καταλυτική παρέμβαση κυρίως δικών σας ανθρώπων, Ελλήνων της Κύπρου, που φύγαν με 10, 20, 30 λίρες Κύπρου ως πρόσφυγες και πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαν στις χώρες της Ευρώπης, έχουμε μεταστρέψει το κλίμα. Ακούμε από εκεί που εισπράταμε απόλυτη σιωπή φράσεις οι οποίες μας κάνουν και να τριχιάζουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης κατακτητής από το νησί. Δεν λέει μόνο ο Μπομπ Μενέντες, δεκάδες άνθρωποι στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το ίδιο πράγμα δεν ακούγεται ούτε από τη μητέρα ούτε από την κόρη πατρίδα.
Όχι.
Λοιπόν,
όχι.
Πώς κρίνεις ως Μιχάλης Γεωργιάδης, ως ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στη διαδικασία και έχεις καταγγείλει με εικόνα και λόγο σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και ελλαδική και κυπριακή κλίμακα κάποια πράγματα που συμβαίνουν επί 49 ολόκληρα χρόνια εκεί, δικαιούμαστε να έχουμε αυτή την συμπεριφορά του παλαιοημερολογίτη τη στιγμή που άλλαξαν τα νεμολόγια και οι ορίζοντες?
Όχι, δεν δικαιούμαστε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ακολουθούμε αυτό το πράγμα. Και ο αγώνας, αν θέλεις, ο προσωπικός μου, και έχει και πολλούς στην Κύπρο που κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Ο καθένας με το όπλο του. Εγώ με την κάμερα μου. Πρέπει να σου πω ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα θα προβληθεί η ταινία «Χμάλωτη μιας προδοσίας», που είναι ένα ντοκιματσέ βασικά, ένα χρονικό του της εισβολής με μαρτυρίες εχμαλώτων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εισβολής, της γεχηρίας κλπ. Και πήγαν και στην Τουρκία στις φυλακές. Θα προβληθεί αυτή η ταινία στο Χιούστον του Τέξας από Ελλαδίτες και από Κύπριους, Έλληνες Κύπριους που κατοικούν εκεί, και θα ενωθούμε και με το διαδίκτυο, με το Zoom, να απαντήσω και σε ερωτήσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι η φλόγα είναι ακόμα εκεί. Υπάρχουν Έλληνες της Κύπρου σε όλον τον κόσμο που ασχολούνται με το Κυπριακό, φωνάζουν για το Κυπριακό, αγωνίζονται, αυτό που λέω, για το αδύνατο. Αυτό που λέω τώρα, αγωνίζουμε για το αδύνατο, δεν είναι δικό μας, είναι των Γάλλων. Κάποια χρόνια πριν, σε μια επανάσταση που έκαναν τον 20ο αιώνα, που είπαν αγωνιζόμαστε για το αδύνατο. Ναι, αγωνιζόμαστε για αυτό που αποκαλούν κάποιοι αδύνατο. Δεν είναι αδύνατο. Είναι πολύ δυνατόν. Φτάνει να ενωθούμε Ελλάδα-Κύπρος και να συμφωνήσουμε και να δούμε το συμφέρον μας σαν ελληνισμός πια ποιο είναι. Δεν έχει ξεχωριστό συμφέρον η Ελλάδα από την Κύπρο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
Και δεν σχεδιάζει ξεχωριστά η Τουρκία για την Ελλάδα και ξεχωριστά για την Κύπρο. Ο σχεδιασμός ξεκινάει από τον Εύρο και καταλήγει στον Άγιο Ανδρέα.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει η Ελλάδα επιτέλους, αλλά πρόσεξε, δεν είμαστε και εμείς στην Κύπρη μαζί με την Ελλάδα να απαιτήσουμε. Δεχόμαστε. Όταν μας είπαν να αποσύρετε τους 400 και μας απείλησαν κάποιοι στην Ελλάδα ότι αν δεν τους αποσύρετε, εμείς ξεχάστε μας. Αντί σε αυτό να καταγγελθεί, σιωπήσαμε και είπαμε ότι για το δημόσιο συμφέρον αποσύρουμε τους 400. Όταν τα βλέπει η Τουρκία αυτά, γιατί δεν θέλει να λύσει το Κυπριακό με μια ανθέλη λύση που μπορεί να βολεύει και εμάς? Όχι. Βλέπει αυτοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Αυτή είναι αδύνατος κρίκος. Άρα θα κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω αυτό που πιστεύω εγώ για τα συμφέροντά μου. Αν δεν το καταλάβει πρώτα η Ελλάδα αυτό το πράγμα, αλλά και με πίεση από εμάς, λυπούμε, αλλά φοβάμαι μάλλον ότι το μέλλον μας δεν είναι καθόλου καλό. Και πρέπει να σας πω ότι φτάσαμε σε πολύ δύσκολους χρόνους. Η περίοδος που ζούμε, αυτές τις μέρες που ζούμε, ψήνεται πάλι, αν είναι δυνατόν, λέει, να πάμε. Ο στόχος τώρα είναι να πάμε από εκεί που τελειώσαμε στην Ελβετία πριν κάποια χρόνια. Όταν δεχτήκαμε τα πάντα σε αυτές τις συνομιλίες και το μόνο που έμεινε ήταν
όταν φτάσαμε στο κατάντημα να δεχόμαστε ότι δεν θα εφαρμοστεί στον τόπο μας το ένας άνθρωπος μία ψήφος.
Μπράβο, μπράβο.
Γιατί αυτό. Μιλάμε για κατάντημα.
Ναι. Αυτό,
από οποιαδήποτε πλευρά, από οποιαδήποτε οπτική γωνία, αν το δει κανείς.
Έτσι. Αυτό. Και τώρα είναι ο αγώνας κάποιων να πείσουμε την Τουρκία να έρθει σε αυτές τις συνομιλίες. Μα για να έρθει σε αυτές τις συνομιλίες πρέπει να δεχτούμε πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτα, δεν μπορεί να συζητηθούν. Λοιπόν, εύχομαι και με αυτές τις εκπομπές και με τις δουλειές που κάνει ο καθένας και με το όπλο που έχει ο καθένας να πάρουν το μήνυμα οι κρατούντες, να αγωνιστούν, να αλλάξουν βιολί σε αυτή την ιστορία, γιατί αν συνεχίσουμε το ίδιο βιολί τα πράγματα είναι πολύ μαύρα.
Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Μιχάλη Γεωργιάδη, και για την σημερινή μας συζήτηση, αλλά θέλω πρωτίστως να σε ευχαριστήσω γιατί με το δικό σου όπλο, που είναι η κινηματογραφική μηχανή, ο λόγος, η εικόνα, το μοντάζ, έχεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια συνεχή, σταθερή κατάθεση, καταγγελία και για αυτούς που επιχείρησαν και συντηρούν, διατηρούν την κατοχή από τα 1974 είσαμε σήμερα, αλλά και για όλους αυτούς που την ανέχονται, δεν την αμφισβητούν και δεν προετοιμάζουν όπως πρέπει όλους εμάς, όχι μόνο για να την αμφισβητήσουμε αλλά και για να διεκδικήσουμε σε τράπεζες συνομιλιών και αν όλα αυτά αποτύχουν εκεί που πρέπει, την απελευθέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ θερμά για τις δημόσιες καταθέσεις σου εκ μέρους όλων όσοι μας άκουσαν σήμερα και όσοι θα μας ακούσουν στο μέλλον.
Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσες. Δεν μου την είδε έτσι εύκολα τέτοιες ευκαιρίες. Και αν με ακούει κανένας μορφήτης στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, του στέλνω την πολύ μεγάλη μου αγάπη.
Εννοείς μορφήτης, κάτοικος της Μόρφου, καταγόμενος από τη Μόρφου, συγγνώμη. Έτσι. Λοιπόν, θέλω και πάλι εκ μέρους του Κωνσταντίνου Λούβαρη και μου να σε ευχαριστήσουμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως είπα, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.